اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لهم يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين، وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 46 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Moschee, um mit unserer Vortragsreihe fortzuführen, wobei es darum geht, das Werk von Sharh oder von Imam al-Barbahari rahmahullah ta'ala zu erläutern, Sharh al-Sunnah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 146 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit Islam, dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي الله، وصل بنا الحديث إلى الفقرة 19. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، أي كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن القبر إما عذاب وإما نعيم، إما حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنان. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملكين، فتان القبر منكر ونكير، منكر ونكير. هذا إجمال كلام المصنف، وبعد أن يترجم المترجم نشرع الشرح والبيان.
Liebe Geschwister, der Autor führt fort und sagt, dass von den Glaubensgrundlagen der Aqida der Ahl-Sunnah wal-Jama'a folgendes ist, und zwar, dass sie glauben an der Strafe oder an die Strafe im Grab, dass der Mensch entweder bestraft wird in seinem Grab oder dass das Grab ein Ort des Paradieses ist, also ein Garten des Paradieses. Und ebenso glauben die Ahl-Sunna daran, dass es Engel geben werden, die den Menschen prüfen werden im Grab. Und ihre Namen sind Munkar und Nakir, die zwei, die zu dieser Fitna sein werden für viele Menschen, und die Fragen und die berühmten Fragen stellen. Und heute werden wir inshallah ta'ala um dieses Thema oder über dieses Thema näher sprechen.
Al-Qabr huwa manzilatun bayna ad-dunya wal-akhirah. Manzilatun bayna ad-dunya wal-akhirah. Wa lidhalik yusamma bil-barzakh. Ey ma'na al-barzakh. البرزخ هو الحاجز والفاصل بين شيئين، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يعني فاصل. تيجي البحر المالح هنا والعذب هنا، التقى المالح بالعذب، سبحان الله. يقول لك المالح لا يختلط بالعذب والعذب لا يختلط بالمالح بقدرة الله، بينهما إيش؟ برزخ، يعني في حاجز. عندنا في مصر يقول لك اللسان، منطقة عندنا اسمها إيش؟ اللسان. بتفصل بين المالح والعذب. سبحان الله، تيجي في نفس المكان ده تتذوق هذه مالح وهذه عذبة، لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. الكون له إله يا إخوة، قدير، قادر، مقتدر. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. إذن البرزخ هو الحاجز بين دار الدنيا ودار القرار، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. كم دار دول؟ ثلاثة. فالإنسان بيمر بدور ثلاثة، يتخلل هذه الدور بعض المراحل سابقة ولاحقة. ونبدأ بالمراحل اللي بتسبق الدنيا. عندنا مرحلة عالم الذر، عالم الروح. بعد أن خلق الله آدم بيده وأسجد له الملائكة، بعد أن علمه أسماء كل شيء، أخذ الله عز وجل الذرية من ظهور بني آدم في عالم الذر قبل أن يخلق أجسادنا، وأخذ عليهم العهد والميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فدي مرحلة سبقت الدنيا، وهي مرحلة عالم الذر، عالم الروح. أخذ الله فيها العهد والميثاق، عهد التوحيد، عهد العبدية الخالصة لله رب العالمين، وهي دي الفطرة التي فطر الإنسان عليه، فطرة الله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة. إيه معنى الفطرة؟ الإسلام، التوحيد، العهد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يمسلمانه. ليه؟ لأن الإسلام هو الفطرة. في ليلة المعراج قدم جبريل عليه السلام للنبي إناءين، إناء به الخمر والآخر به اللبن، وقال: اختر يا رسول الله. اختار النبي اللبن وشرب. قال: لقد اخترت الفطرة وهديت أمتك إلى الإسلام. يبقى الإسلام دين إيش؟ الفطر. في صفائه وبهائك اللبن. جزاكم الله خيرا يا حاج أشرف، بارك الله فيك. فيلين دانك. تفضل يا نادر.
الله يجزيك خير. الله يحفظكم.
فالإسلام هو الفطر، كاللبن في بهائه وصفائه ونقائه، كاللبن في فوائده. لذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أكل أي طعام يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، إلا اللبن. إذا شرب اللبن يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لأنه لا خير من اللبن. عشان كده من علامات القرب عند العرب من يطلب الماء إن كان عزيزا سيدا قدموا له اللبن علامة القرب، إن ده أعظم ما يقدم للضيف. علشان كده النبي قال: ثلاثة لا ترد: اللبن، الدهن، الوسائد. ودي سنن مهجورة. ثلاثة لا ترد: اللبن، الدهن، الوسائد. يعني إيه؟ واحد بيقدم لك اللبن، خذه منه ولا ترده. أنا مريض، خذه وادفعه لغيرك لكن لا ترده. بعض الناس ممكن ربما عنده علة يضره اللبن مثلا، هو يعتقد ذلك في بعض العلل والأمراض، طب أخذ وديه لنادر لكن ما ردوش. الدهن يعني العطر، واحد بيقدم لك عطر، خذه إن كنت مريضا لا تضع منه ورده إليه تاني، أو إذ اللي جنبك أو قبل أن يقدم لك بين له أنك مريض. أنا بنبه لي أنا فعلا أنا مريض، ها وده ربنا يشفيك.
ماشي.
إيه يا جماعة في إيه؟ ما أنا بدعي لكم. يعني أنا عندي مشكلة في الرئتين، فمش أي عطر بحطه، ممكن العطر يضرني. أنا بضع عطور معينة للعلة والمرض، عشان كده بقول للإخوة يعني الغالب يعني محدش يعطيني إيه العطر، لأن بعض العطور بيبقى صعبة شوية تجيب المرض والعلة. ما مش عطور دي، ممكن تعمل أمراض جلدية. واحد جايب مثلا عطر بريال، طب جاي تحط لي ليه الله يكرمك؟ ده معناه انه معمول تحت السلم، ده ممكن يكون محطوط فيه فينيك. واحد تاني جايب عطر مثلا ب 250 ريال، ده يسمى عطرا ده. واحد جايب عود من كرة من الكرشي او الصمد، ده عطر. انما انت رايح جايب لي ده في درزن كده 12 زجاجه عطر ب 5 ريال، طب ده بتجيبه لي ليه الله يكرمك؟ لا اوعى تحط لي ده، لان ده مرض، دي مش عطور، دي كلها الوان صناعيه ومش مصيبه، فدي مش عطور، اوعى تنخدع. العطر بيقول لك الغالي ثمنه ايه فيه، ما تروحش تجيب لي عطر بيورو ونص تقول لي ادهن للشيخ بقى، ويا اخي عنده كرم في ده بقى عايز يغرقك بيها. انا اذكر قديما كان احد الاخوه المهندسين ربنا يحفظه قال لي يا شيخ سيد انا اجيب لك هديه حلوه قوي. خير يا عم الحاج. فهو كان معاه تولج ازاز عبد العزيز الصغيره دي، فيها تحت خالص زي جرام، يعني هي مستعمله. قال لي خد دي، انا شميتها عرفت. عارفين الجرام ده ثمنه كام؟ 800 ريال سعودي، الحته الصغيره دي. قال لي ده العطر اللي بيوضع على ستائر الكعبه، ثمن الحته اللي في قعر الزجاجه دي 800 ريال سعودي. فده اللي يسمى ايه؟ عطر، ده اللي يتحط منه. عشان كده لو حطيته في جيبك من غير ما تحط تفضل ريحتك لمده شهر. لو حطيت لحسه شكرا طول ما انت ماشي. انما في عطور تضر. فاللي بيضر ده بقى انا اقول لك قبلها ما تحطليش منه، لان انا مريض للعله يعني. وحتى اي عطر تاني باخد بالي هو ايه عشان اعرف ايه اللي يضرني وايه اللي ينفعني. فاذا كان بيضر ساعات احط عشان ما ردش، بس عشان السنه، لكن بروح امسح تحت كده من غير ما حد يدرك، ما اقدرش هنضر لا ضرر ولا ضرار. فانا طبقت السنه وما ردتكش خلاص كده، لما تلاقيني كده خدت منك وعملت كده ما تحطليش تاني، دي معناها ان ده يضرني، فانا ما ردتش عشان السنه خدت وعملت كده. وساعات لو تلاحظوا المفرش ده الله يبارك له، المفرش ده بياخد مني حاجات كتير قوي، بقعد اعمل له كده فيسامحنا بل ما بيسبح لله كمان. فالعطر لا يرد. وبعدين بقول للاخوه دايما يوم الجمعه ما حدش يجي يحط لي عطر قبل الجمعه. انا اذكر مره احد الاخوه ربنا يهديه جه غرقني قبل الجمعه، انا مريض ما خدتش بالي مع وانا طالع المنبر ومسكني على الضرب، والجمعه راحت مني، اغلقت الرئه ما عرفتش اتكلم كلمتين، يا دوبك 10 دقايق وخلاص صوتي حبس قفل. طبعا ختمت بسرعه ونزلت وقدمت ابني يصلي هو الجمعه، مش قادر خلاص اتقفل الصوت خلاص. وجبت الاخطول يا اخي الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، الجمعه بالذات ما تجيش تحط لي عطر، انا جاي من بيتي متعطر، انا مش هخرج من بيتي للجمعه الا وانا متعطر، لان دي سنه. فما تجيش على المنبر وتحط لي ايه جايب بقى مسك من اللي قلبك بقى ايه يرفضه، المسك ابو ربع جنيه مصري اللي هو بيتعب يتركب في البيت، اللي بتحطه يبهدل لك هدومك، ده عارفينه ده الاحمر ده اللي مشكله، فده لا ما تحطش. فالدهن لا يرد لما يكون دهنا بقى، النبي لما قال الدهن يعني الطيب، الدهن اللي كان النبي يحطه ده اصول العطور، الدهن الدهن يا شيخ دلوق، مش اللي بالي بالك، مش اللي 12 ب 5 ريال الله يكرمك، خلاص كده. وبعدين ما تجيبش من دول وتدي الناس هدايا، لان انت كده بتضرهم، لان في بعض العطور اللي زي دي بتسبب امراض جلديه وربما تؤدي للخنقه وضيق النفس، فما بقتش هديه بقت بليه. اما تهادي، النبي قال تهادوا تحابوا، يا اما تهادي بشيء طيب يا اما بلاش منه خالص، كفايه دعوه، الدعوه احسن من الهديه، ادعي له دعوه وخلاص، لكن ما تجيبش حاجه تضر احدا، انتبه لهذا، ان ده من حقوق الاخوه، ما تجيبلوش حاجه تضره. فالدهن لا يراد اما يكون دهنا، والدهن يعني الطيب والعطر، مش الدهن بتاع الايه، بتاع اللحوم. الثالثه بقى الوسائد، واحد جاي يحط لك وساده ما تقولوش لا، لان دي سنه، عايز يريحك، رحت عنده البيت فبيجيب لك وساده يحط لك عشان تقعد عليه، او يقول لك بعد اذنك يا عم الشيخ بس ضهرك كده احط لك وساده ماشي، او يحط لك وساده تحت رجليك ماشي، ما ترده لان دي سنه، ودي سنه مهجوره. فثلاثه لا ترد، منها اللبن، منها الدهن، منها الوسائد. ليه اللبن؟ لانه فطره، فطره. فاذا عندي مرحله سبقت الدنيا، وهي مرحله عالم الارواح، عالم الذر، وفيها اخذ الله الميثاق على جميع الذريه الى قيام الساعه، ميثاق التوحيد والاسلام. فهو دي الدنيا مهيئ للتوحيد، عنده العهد، لكن لا تقام به حجه لان الله عدل. الحجه تقام من خلال عملك وابتلائك بالعمل، وهكذا. يبقى دي مرحله سبقت ايش؟ الدنيا. نعم.
Liebe Geschwister, wenn wir über das Grab und die Strafe im Grab reden möchten, dann ist es so, dass wir bestimmen müssen oder festhalten müssen, dass es quasi mehrere Stufen gibt in Bezug auf die Erschaffung, also auf die Phasen des Lebens. Und die erste Phase dieses Lebens ist die Phase vor der Erschaffung. Und sie heißt die Welt der Seelen und die Welt der Dar. Yani, die Welt, lassen wir uns das so festhalten, dass wir sagen, es ist die Welt der Seelen. Und das die Zeit, in der Allah subhanahu wa ta'ala aus dem Rücken Adams all seine Kinder erschaffen hat, also die Seelen dieser erschaffen hat, und ihnen dann sie dann bezeugen lassen hat, bin ich nicht euer Herr? So sagten sie doch, wie es in der Ayah im Koran so vorhanden ist. Und dann gibt es ebenso yani Al-Barzakh, um das nochmal festzuhalten, Al-Barzakh ist ja die Zeit des Grabes. Und das ist wie eine Trennzeit. Ein Abschnitt, der quasi eine Phase abschneidet von der anderen. Wie in der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, zwischen ihnen, also zwischen den beiden Gewässern, ist ein Barzach. Ja, es gibt ein gewisses Gewässer. Ein Teil des Wassers ist süß und der eine Teil des Wassers ist salzig. Und sie treffen sich. Aber zwischen ihnen ist wie eine Trennung. Sie vermischen sich nicht. Ja? Und das nennt man auch Barzach. Jedenfalls zurück zu der Welt der Seelen, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen ihre Seelen gesagt hat, bin ich nicht euer Gott, bin ich nicht euer Herr? Und dann sagten sie, doch. Und wie unser Sheikh hier an dieser Stelle sagt, dass dies die Fitra ist. Dass dieses die Fitra ist. Und zwar der Islam, der Tawhid. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbetet. Und deswegen sagte oder hat der Prophet alayhi salatu wassalam das ausgewählt, was entsprechend der Fitra ist. Als er in der Nacht von Al-Isra wal-Mi'raj die Auswahl hatte zwischen dem Khamr, also dem Trinkalkohol, und der Milch, so hat er die Milch ausgewählt. Bis dann Jibril zu ihm sagte, du hast das ausgewählt, was gemäß der Fitra ist. Und der Sheikh sagt hier, dass es eine Sunna ist, wenn dir jemand Milch anbietet, dass du das nicht zurückgibst. Du nimmst das, ja. Und deswegen ist es so bei den Arabern, wenn einer kommt, der eine hohe Stellung hat und der sagt, kann ich ein wenig Wasser trinken? Das ist damals bei den Arabern gewesen. Sie haben ihm was gegeben? Milch. Weil er hat eine hohe Stellung, ja, und das ist eine Ehre. Also man ehrt ihn dadurch. Der Prophet a.s. hat also die Milch ausgewählt, das bedeutet die Fitra. Und der Sheikh hat hier über drei Dinge erzählt, die nicht zurückgewiesen werden. Also wenn jemand dir diese drei Dinge gibt, dann gib sie nicht zu, dann gib sie nicht zurück, wende sie nicht ab von dir. Und zwar ist es einmal die Milch und dann Ad-Duhn, also das Parfüm. Wenn dir jemand Parfüm schenkt oder dich einparfümieren möchte, dann ist die Sunna, dass man diese nicht macht. Und dann hat der Sheikh Allah Ta'ala hier gesagt, es geht aber darum, dass es gutes, normales, ein gutes Parfüm ist. Nicht diese 2 € Parfüm. Weil dieses Parfüm schadet mehr, als dass es nutzt. Ja? Der Sheikh sagt, er hat selber eine Lungenerkrankung. Er kann nicht jeden Duft auftragen. Das heißt, wenn man ihm Duft geben möchte oder auftragen möchte, dann nur Duft, von dem er weiß, dass es dem Sheikh passt, dass er diesen Duft trägt. Und bitte nicht am Jumu'ah, weil der Sheikh, er selber geht auch nicht unparfümiert aus dem Haus. Er hat schon Parfüm und manchmal gibt ihm jemand, macht ihm jemand Parfüm auf seine
يقولون يعني
Kleidung.
مثلا الشيخ يطبق تطبيق عمله ده اسمه سحر الماسة، نوع من أنواع العطور الجيدة جدا، فإحنا هنعطركم. فيقوم الشيخ محمد الجزائري كده ياخد الأجر يعطركم بسحر الماسة.
Der Sheikh sagt, يعني hier ist ein Beispiel für einen guten
استنى
Duft.
أدي النادر الأول عشان ده جنبي.
الله يبارك فيكم شيخنا. جزاكم
يلا
الله خير.
ودي يا محمد
طيب.
الله يكرمك.
Also, der Sheikh sagt hier, es geht hier um guten Duft. Ja? Und ein Beispiel dafür ist, wie der Sheikh selber jetzt dabei hatte, ein Duft, der Sihr al-Masa heißt. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was der Sheikh mag. Yani, wer in Zukunft dem Sheikh etwas geben möchte, das ist so eine Richtlinie, an die man sich yani, halten kann. طيب.
عبد العزيز ده بيجيب عود حلو قوي، لما تقابلوه خليه يعطركم هو اصحاب ده. الله
طيب
يكرمك.
الشيخ عبد العزيز hat auch
حامل المسك.
der ist Träger des Misk. Der Sheikh bestätigt ihm, dass er immer guten Misk an sich hat und guten Misk kauft. Möge Allah ihn segnen. طيب, und die dritte Sache, die nicht zurückgewiesen wird, wenn sie dir gegeben wird, ist das Kissen. Und das sagte der Prophet a.s. Ja, jemand will dir ein Kissen geben, damit du bei ihm zu Hause dieses Kissen hinter deinen Rücken legst oder ein Kissen, damit du es auf den Boden legst, Füße so. Sag nicht, nee, ich will nicht oder ich brauche nicht. Oder so, ja? Nimm das. Wenn du nicht brauchst, gib jemand anderen oder benutze es. Aber gib es nicht zurück, weil das die Sunna des Propheten a.s. ist. Na.
إذن عندنا مرحلة سبق الدار الدنيا اسمها مرحلة عالم الروح أو عالم الضرب، ودي بقى اللي أنت أحيانا بتسألني عنها يا شيخ. أنا ساعات بقابل بعض الناس أحس إن أنا أعرفهم من زمان، ودي أول مرة أشوفهم، أشوف الواد نادر ده أحس كده إن أنا أعرفه وأحس إني بحبه وأحس إن أنا قابلته قبل كده. أسأله لما يجاوبني ما شفتوش خالص قبل كده، هو من دولة وأنا من دولة. جزاكم الله خير، حطيت لأبو يونس. طيب الله يحفظك، جزاكم الله. فإيه اللي بيحصل ده؟ وساعات يا عم الشيخ على النقيض أشوف بعض الناس أكرههم من غير أي سبب، يقول لك فلان ده ما بينزليش من زور، إيه الحكاية؟ أيوه، ما هو النبي قال كده، الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. احنا اتقابلنا هناك في عالم الروح، اتقابلت انا ولاد نادر ده وحبينا بعض هناك واختلفنا، فلما يجي في الدنيا واشوفه، ما جالي هو صغير كده في المسجد كان بيحفظ قران وهو صغير لسه في بور باخ، تشوفه كده تحبه. ليه؟ لان قابلناه فين؟ زي الواد رياض ده، اول لما شفته حبيته من غير ما اعرفه، وكده يقول لك ده انا عازب بقالي 26 سنه. دلوقتي بقى ما شاء الله عنده احمد وعنده مالك وانتهت فتره العزوبيه. ففي ناس تشوفها تحبها، وفي ناس تشوفها سبحان الله ما تطيقهاش. والله العظيم تشوفها ستير، يا ايه ده يقول لك ده تقيل وانا ما اعرفوش قبل كده. ايوه، ما احنا لما قابلنا هناك
تناقرنا. يقول لك الجينات اختلفت فمش ممكن تقبله بقى. يقول لك ما بينزلليش من إيه؟ مش عارف، حتى لو شربت عليه لترين مية ما بينزلش. فهي دي بقى الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف، فما فيش فايدة بقى خلاص. نيجي في مرحلة تانية برضو سابقة لدار الدنيا، وهي مرحلة عالم الأجنة. عندما كنا داخل الرحم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، لسه ما جالش الدنيا، نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام. يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر، وأمر بأربع كلمات: يكتب عليك الرزق والعمل والأجل وشقي أم سعيد. الله أكبر، وأنا فين؟ داخل الرحم. إما ليه الصراع بقى في الدنيا على الأرزاق وأنا رزقي مقسوم وأنا داخل الرحم؟ ما علي إلا أن أخذ بالسبب وأجمل في الطلب. رزقك والله لن يأكله غيرك. شفت كوباية الشاي الباكستاني دي ولا الأفغانستاني دي اللي هي شاي بلبن ده؟ قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة مكتوب أن الشيخ سيد يشربه في مسجد بلال بألمانيا، مالشتار، مدينة زربروكن، واللي يعملها الحاج أشرف الباكستاني. شربتها ولا لا؟ شربتها. مش ممكن حد يشربها غير من دي رزق، فالرزق مقسوم، فما فيش حد بيفر من رزقه. زيك رضي الله عن أمنا عائشة تقول: النكاح رزق. يا الله، الزوجة رزق مقسوم، فمش بالحيلة بقى، خذ بالأسباب بقى واسعى. يقعد في القبلة: يا رب أسألك ذرية طيبة، ومش متزوج. هتجيبهم ازاي؟ ما تقوم تتزوج. طيب روح يا سيدي عشان تجي لك الذرية. فقال له: قوم قوم قوم، الله يصلح حالك، قوم تزوج الأول وهكذا قول ذرية. وهكذا في أسباب، ما تقولش ذرية وانت ما عندكش زوجة، روح هات الزوجة. تمام. وزوجتك مقسومة ناس، وما فيش حاجة اسمها القطر فاته. يقول لك: أصل قطار الزواج فات. لا، ما فاتوش ولا حاجة، هو لسه القطر بتاعه ما جاش، اللي فات قطورات مش بتاعتك. زي ما قلت لك قبل كده المثال، احنا هنا في مدينة زربروكن في محطة بنهوف هنا قطار، صح؟ لو الشيخ سيد حب يركب القطار اللي راح دول سباق وراح المحطة ووقف انتظر، فجأة جه القطار بتاع مانهايم يركبه، مش القطر بتاعي ده، ده رايح مانهايم، رايح فين؟ زول صباخ. فعداني الطه، يقول لك: القطر فاته. لا يا سيدي، لسه القطر بتاعي ما جاش، انا لسه منتظر القطر بتاع ايه؟ زول صباخ. فكذلك الزواج يا شيخ رياض، القطر بتاعك جه خلاص هتركب، صح؟ مش جه القطر، نركب. ما جاش القطر، ادينا منتظرين، بس منتظرين بالاخذ بالاسباب، نسعى ونترك الابواب وكذا، فلما يجي القطر بتاعك هتركب. وياما بنقف على محطات قطارات متعدده لكن مش بتاعتنا، ولا ايه؟ كثير ممن تزوجوا يقول لك: ده انا قبل زوجتي دي خطبت 10 مرات وفسخت 10 مرات، صح؟ مش دي مش القطر بتاعك، كان لسه القطر بتاعك اللي معاك دلوقتي، الحاجة اللي معدي القطر بتاعك، فانتظر القطر بتاعك. فين خطاب؟ فهمت بقى يا خطاب؟ القطر بتاعك لسه ما جايش، فلما يجي يا خطاب اركب. جالك بقى قطر من المغرب، من مصر، من سوريا، انتظر القطر بتاعك يا خطاب، بس خليك واقف على المحطة عشان لما يجي تركب على طول. الخطاب بقى له سنة بيقول لي: شوف لي زوجة، شوف لي قطر، وانا ببحث له على قطر، لسه القطر بتاعه ما جاش. فاللي عنده قطر الخطاب يركبه، الله يكرمه. تمام كده؟ اي خدمه؟ طب ده يقول لي قول لهم يا عم الشيخ في الدرس حاضر، اديني قلت لهم اهو يا جماعه اللي عنده قطر على مقاس خطاب زوجوها الله يكرمك الله يبارك فيك. فاذا الارزاق مقسومه وانت داخل الرحم، فلا تصارح احدا بقى كما قال بعض السلف: من نازعنا في الدنيا القيناها في نحره، ومن نافسنا في ديننا نافسناه. أنفسك في الخير بس. واحد من حملة القرآن أنفسه وزحمه واخد القرآن زيه، واحد من أهل العلم زحمه وحصل العلم زيه، وهكذا نافس في الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. إنما الدنيا لا، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. فدي مرحلة اسمها مرحلة عالم الأرحام. بعد كده هنيجي بقى الأول دار من الدور، تنزل من رحم الأم على دار الدنيا، دي اللي بنسميها دار العمل، ودي أخطر دار اللي بيترتب عليها الثواب والعقاب. بعد دار العمل هتنزل لدار اسمها دار الانتظار اللي هي القبر، دي مش دار إقامة، دي دار زيارة. وذلك قال: حتى زرتم المقابر، سماها إيش؟ زيارة. والزائر بيقعد ولا بيمشي؟ بقى زورك، عملت لي لقمه وكلنا سوا وضحكنا وشربنا الاتاي، ها بعد كده بنعمل ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص خلصت الزياره، ما هياش دار اقامه، دي دار انتظار. بعد كده الدار الثالثه دار القرار، اللي فيها الجزاء وفيها الحساب وفيها الثواب وفيها العقاب، ودي بقى دار البقاء الابدي، اما الى جنه واما إلى نار. نعم. تصدق أنا ما حطيتش، نسيت نفسي، دايما كده بنسى نفسي. حط العطر زيكم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch dabei, über die Welt der Seelen zu sprechen. Und die Welt der Seelen bedeutet, das bedeutet so viel, dass alle Seelen von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen wurden, so dass die Seelen einander kennengelernt haben. Das heißt, wenn man eine Person sieht und man hat sofort ein gutes Gefühl bei dieser Person, man sagt subhanallah, als ob ich diese Person schon lange kenne, obwohl ich die zum ersten Mal gesehen habe. Der Sheikh sagt, ja, das bedeutet oder das deutet darauf, dass du sie vorher in der Welt der Seelen gesehen hast und ihr euch begegnet seid und ihr euch kennt deshalb. Und es gibt manchmal Personen, du magst sie nicht. Einfach, du magst sie nicht. Egal, was du machst, du kannst dich anstrengen und so weiter und so fort, aber du magst sie nicht. Und deswegen sagt yani, der Prophet alayhi salatu wassalam, wahrlich, die Seelen sind wie Soldaten. Yani gleiche Soldaten, die stellen sich gleich auf und die erkennen sich. Die haben die gleichen Formationen und so weiter und so fort. Sie sind ein System, ja. Diejenigen, die sich kennen, sie fungieren zusammen. Und diejenigen, die sich früher nicht gekannt haben, sie fungieren auch hier nicht so gut. Ja. So wie der Sheikh dies erläutert hat. Jedenfalls, nach dieser Welt, der Welt der Seelen, kommt die Welt der die embryonale Welt, wenn man so will, ja. Das ist die Welt, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Mensch Stufe um Stufe in der Gebärmutter der Frau entwickelt. Stufe um Stufe wird er in der Gebärmutter der Frau entwickelt, bis er dann 120 Tage alt ist, dieses Neugeborene oder dieses Neugeschöpf. Und dann haucht Allah subhanahu wa ta'ala in ihm die Seele und Allah subhanahu wa ta'ala schreibt vier Dinge vor. Einmal sein Rizq, also das, was Allah ihm an Rizq vorschreibt. Einmal sein Amal, also die Taten, die er praktizieren wird. Einmal sein Ajal, also wann er sterben wird. Ja. Und einmal, ob er ein glücklicher Mensch, ein Mensch ist, der glückselig ist, oder Shaqi, yani, oder einer, der zugrunde gehen wird. Yani, wie wird sein Ende sein? Wird er ein guter Mensch? Oder wird er ein schlechter Mensch sein? Eine Sache, die hier jetzt erwähnt wurde, ist die Versorgung. der Rizq, den Allah subhanahu wa ta'ala dir schreibt. Und deshalb sagt unsere Mutter Aisha radiallahu anha wa ardaha, der Nikah ist Rizq, also das Heiraten ist Versorgung, Rizq, schon vorgeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen braucht man nicht sagen, ja, der Zug der Heirat ist abgefahren. Person A oder Person B ist schon zu alt, der Zug ist abgefahren. Nein, der Zug ist einfach nur nicht gekommen. Der Schiff sagt, wenn ich hier am Saarbrücker Hauptbahnhof den Zug nach Sulzbach nehmen möchte und es kommt ein Zug nach Mannheim, ist das mein Zug und der Zug geht weg? Kann man sagen, ja, der Zug ist abgefahren, fertig? Mein Zug ist noch nicht gekommen, mein Zug ist nach Sulzbach. Und so ist es für diejenigen, die geheiratet haben, der Zug ist gekommen und man ist aufgesprungen auf den Zug. Man hat den Zug genommen. Aber diejenigen, die eben noch nicht geheiratet haben, deren Zug ist eben nicht gekommen. Deswegen müssen sie sich gedulden, dass dieser Zug auch kommt. Und all das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir geben wird, das hat er subhanahu wa ta'ala bereits vorbestimmt. Und viel sollte sich der Mensch nicht um die Dunya kümmern. Wir sagen nicht, dass das heißt, man soll das Studium beiseite legen oder die Arbeit beiseite legen. Das sollte keiner daraus verstehen und das ist auch kein Aufruf dazu. Aber es sollte eben nicht die größte Sünde sein. Deswegen sagten einige, nicht die größte Sorge sein. Deswegen sagten einige der Salaf, wer sich wetteifert, also wer wetteifert um die Dunya, wir schmeißen die Dunya in seinen Hals. Hier, hol, wollen wir nicht. Aber wer wetteifert, wie ein Wettrennen macht, ja, wer wetteifert um die Akhira, ja, wir machen dieses Wettrennen mit ihm. Warum? Weil das bleibt für immer. Aber die Dunya bleibt nicht. Hier, hol, die ganze Dunya. Und nach dieser Phase in dem Inneren der Frau, also quasi in der Gebärmutter, kommt die Phase der Taten, wenn man dann auf die Welt kommt. Und in dieser Welt gibt es eben die Hasanat und die Sayyiat und so weiter und so fort. Und dann kommt die Welt des Wartens im Grab und dann kommt die Welt der Abrechnung, wie der Sheikh das eben gesagt hat. Na.
Ihtudira al-insan wa nama ala firashi al-mut. Mat al-insan dakhala qabrahu بعد أن جهز في الدنيا من غسل وكفن وصلوا عليه دخل القبر وإنه لا يسمع قرع نعالهم يعني بيسمع صوت أقدام المشيعين بعد ما ينصرفوا رحنا حطيناه في القبر وقفلنا عليه وذكرنا الناس بالآخرة والبعض وقف يدعو له وبعد كده مشينا كل إلى مصالحه ينزل الملكان وتعاد إليه الروح في القبر فيسألانه عشان كده يسمون فتان القبر لأنه جاءوا الاختبار والامتحان الآن أصبحت في لجنة امتحان الآن بتمتحن الآن على المذاكرة اللي ذاكرتها في الدنيا هل ذاكرت واجتهدت ولا كسلت وقصرت ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان ادنا لك فترة عمرية في الدنيا أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل وجعلنا لك من المنح الربانية والعطاءات الإلهية ما يعينك على السير في الطريق وادنا لك الأسئلة بإجاباتها في القرآن وفي السنة وما عليك إلا العمل الآن هنشوف من اجتهد ومن قصر وخالف فيسألانه من ربك؟ أدي السؤال الأول. اللي عاش في الدنيا على معرفة الله والإيمان بالله والاستجابة لأمره والانتهاء عن نهيه وتصديق خبره يقول مسرعا ربي الله. ما دينك؟ عايش هو بالإسلام ناصر للدين في قوله وفعله وحركته وسكنته يقول دين الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ الله أكبر ويعرف نبيه معرفة صادقة
عرفت الاتباع والحب والإجلال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقال صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة، الله أكبر، وأفسحوا له في قبره مد بصره، الله أكبر، وافرشوه من الجنة، الله أكبر، ويقال له نم كالعروس إلى قيام الساعة. شوف بقى نومة العروس، الله أكبر، منعم. يعني أنا يا عم الشيخ لو فتحت القبر هشوف كده فراش الجنة وهشوف النعيم ده في القبور؟ نقول لك لا مش هتشوف، لأن ده عالم غيب وانت في عالم شهادة، العالمان مختلفان، وعالم الغيب له قوانينه بعيد عن العقل تماما. عشان كده ضل من ضل عندما أقحم العقل في الغيب، ولا سبيل لإدراك الغيب بالعقل، إنما الغيب يؤخذ عن الشرع فقط، قال الله قال الرسول، فلا تقحم عقلك إلا في عالم الشهادة، إنما عالم الغيب قل قال الله قال رسوله فقط، لا مجال للرأي ولا الاجتهاد ولا للعقل، ده عالم غيب فله قوانينه الخاصة لا يعلمها إلا الله عز وجل. المنافق المرتاب الكافر الفاجر، من ربك؟ لا أدري، ده ما ذكرش ولا اتبع، ده حارب وعاند وجادل. ما دينك؟ لا أدري، كان عنده لخبطة، شوية يساري وشوية يميني وشوية شيوعي وشوية مع اسمه ايه ده اللي بيسموه ديكارت، انا اشك اذا انا موجود، فكل حاجة عنده بيشك زي الابرة، فده ما ينفعش، ده ملخبط خالص، ده لا يعرف رب ولا يعرف دين ولا يعرف نبي. كان عنده تشكيلة كده في الدنيا، مع كل ناعت ماشي يترمي في احضان اي احد، فلما يسأل من ربك؟ لا ادري، الله اكبر. ما دينك؟ لا أدري، كان متلونا في الدنيا. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري، لا دريت ولا تليت، كذب عبدي فافتحوا له بابا إلى النار، وضيقوا عليه في قبري حتى تختلف أضلاعه، وأفرشوه من النار، الله أكبر، إما نعيم وإما جحيم. ما الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك؟ دي مسألة مهمة جدا تحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء حتى نبسط القول في بيان أدلة عذاب القبر ونعيم القبر كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأقولها قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, wenn also dann diese Lebensphasen durchlebt werden und der Mensch dann zum Ende seines Lebens seine Seele verliert, also die Seele kehrt aus dem Körper hinaus, und dann wird man gewaschen und wird in das Grab gelegt und man wird das zumachen. Und dann wird der Tote noch die Fußstapfen, wie sie weggehen vom Grab, wird er hören. Und dann wird seine Seele ihm wieder eingehaucht. Und Munkar und Nakir kommen, diese zwei Engel. Und dann fragen sie den Muslim, der nach dem Islam gelebt hat, was ist deine Religion? Weil er danach gelebt hat, wird er diese Frage beantworten können. Er sagt, meine Religion ist der Islam. Und dann wird er gefragt, wer ist dein Herr? Und er wird sagen, Allah. Und er wird gefragt werden, wer ist dieser Mann, der zu euch gesandt wurde? Er wird sagen, Muhammad alayhi salatu wassalam. Und dann wird gesagt werden, mein Diener hat Wahres gesprochen. Macht ihm eine Tür des Paradiesgartens auf und gibt ihm in seinem Grab von dem Na'im, also von den guten Dingen aus dem Paradies, mit denen er sich schon im Grab begnügen kann oder vergnügen kann. Ist das eine Sache, wenn wir das Grab aufmachen, die wir sehen können? Wir können sehen, wie der Tote sich amüsiert, wie der Tote, wie es ihm gut geht. Der Schirr sagt, nein. Das ist eine Sache, die nicht offenkundig ist, also das ist keine Sache, die wir sehen können, sondern Ghaib, also verborgenes Wissen. Und der Verstand hat nichts mit dem verborgenen Wissen zu tun. Der Verstand, das ist nicht sein Bereich. Und deswegen braucht er auch gar nicht zu versuchen, diese mit seinem Verstand zu verstehen. Jedenfalls wird der Nicht-Muslim gefragt werden, genau diese gleichen Fragen. Wer ist dein Herr? Oder was ist deine Religion? Er wird sagen, in manchen Überlieferungen, hä? Ich weiß nicht. Warum? Er hat nicht danach gelebt. Und dann wird gefragt werden, wer ist dein Herr? Wie unser Sheikh sagte, er ist einmal rechtsradikal, einmal linksradikal, einmal Kommunist, einmal Marxist, einmal was weiß ich was. Ja. Egal wo der hingeht, der ist mit den Leuten. Aber er war nicht Muslim. Dann wird er auch sagen, ich weiß nicht. Hä, ich weiß nicht. Und die dritte Frage, wer ist der Prophet? Genauso wird er sagen, also wer ist dieser Mann, der zu euch gesandt wurde? Er wird sagen, ich weiß es nicht. Dann sagt, wird zu ihm gesagt, yani, kadhaba abdi, also mein Diener hat gelogen, nicht die Wahrheit gesprochen. Macht ihm eine Tür des Höllenfeuers auf und gibt ihm von der Strafe im Höllenfeuer, welche er jetzt schon im Grab kostet. Deswegen ist die Strafe im Grab, inshallah, tabaraka wa ta'ala.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أن أجيب عن الأسئلة على البث المباشر في عجالة عاجلة ونستأذنكم بعدها مباشرة لأن عندي محاضرة الساعة 9 فأرجو المسامحة هنجاوب كده بيجوز أو لا يجوز في عجالة. سؤال من ابنتنا ميرنا تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رمضان عند أذان الفجر هل بمجرد قول الله أكبر يجب الامتناع عن الطعام والشراب وهل صحيح إذا شرب الشخص وهو يؤذن يستوجب عليه القضاء وهل وقت أذان الفجر في برنامج مسلم برو بزارلاند هي في وقت الفجر الصادق؟ طيب عدة أسئلة في سؤال. نقول إن ضابط الصيام يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فإذا طلع الفجر الصادق وفق التوقيت المعمول به في المدن وأذن المؤذن استوب خلاص ما تأكل ما تشرب لا يجوز خلاص دخل الوقت خلاص ما في. طيب لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكل واشربوا فإنه يؤذن بليل وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. بلال كان يؤذن قبل الفجر الصادق تنبيها فإذا جاء وقت الفجر الصادق قيل لابن أم مكتوم وكان أعمى رضي الله عنه قم فأذن مجرد ما يقوم للأذان نقول لك خلاص ألف أمسكوا يعني لا أكل ولا شرب. حالة واحدة مستثناة نادر بيأكل وبيشرب تمام مسك كوباية المية خلاص وخلص أكل مسك كوباية المية ورفعها كده لسه هيشرب قال الله أكبر نقول له كمل يا نادر لأن النبي قال فمن كان في يده الإناء فليشرب إنما قال الله أكبر والإناء كده لسه ما مسكتوش خلاص ما ينفعش ما تمسكهوش لو مسكته ورفعت عليك قضاء. يبقى بمجرد ما أذن لو الكوب الماء فقط في إيدك تعمل إيه تكمل الشرب ثم تضع إنما لسه ما مسكتهاش وقال الله أكبر نقول لك خلاص بلغة الألمان فيرتش خلاص دخل الوقت وأذن المؤذن انتهت القضية. طيب أنا مش عارف البرنامج المذكور ده أنت تعرفه يا نادر مسلم برو
أعرفه ولكن بده هو تقييد يعني تقييد من الشخص ذاته فممكن الأوقات تكون متباينة.
طيب الله يرضى عليك ده مهم فنقول للأخت السائلة شوف المدينة اللي أنت فيها وشوف المسجد التابع للمدينة دي وشوف المواقيت تبع المسجد فمثلا لو كنت في زول صباح ما تعالي عندنا في مسجد الصبح نهى النبي أن يقعد بين الشمس والظل وقال إنه مجلس الشيطان يعني الشيطان يجلس إيه بين الظل والشمس